numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, cine poate să se mântuiască? Iubiți credincioși și credincioase, este mirarea apostolilor care, ascultându-L și privindu-L pe Iisus, în lecția de viață veșnică pe care a dat-o tânărului din Evanghelia de astăzi, ne punem în mod frecvent, sau cel puțin ar trebui să ne punem frecvent, iar apostolii și-au pus-o ei, după cum spune Sfânta Evanghelie, înfricoșați fiind, după tot ce au auzit pe Mântuitorul spunând. E vorba despre un dialog aici, pe care Mântuitorul îl poartă cu un tânăr, care vine la el cu întrebarea esențială a vieții. Ce să fac să am viață veșnică? Ce să fac să am viață veșnică? Poate că ne întrebăm și noi, pentru că de aceea suntem în biserică. Dacă nu ne-am fi întrebat, n-am fi aici. Iar dacă am venit aici, nădăjduim să plecăm cu un răspuns sau măcar cu o practică ce să ne conducă la gândul și la nădejdea, pe unii la certitudinea că vom dobândi sau vom avea viață veșnică. Însă viața veșnică și mântuirea, ceea ce este recunoscut în teologie drept desăvârșirea sau mântuirea, adeseori noi o abordăm ca fiind un rezultat al eforturilor noastre. Și întrebarea către Dumnezeu, ce să fac să mă mântuiesc sau să am viață veșnică, fie este pusă greșit, fie rămâne la nivel retoric. Aș începe nu din Evanghelia care s-a citit, ci din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Pentru că Pavel, cel care l-a căutat pe Iisus cu toată inima sa, din momentul în care s-a întors și a devenit din prigonitor apostol, a început să se întrebe și el cum să facă să se mântuiască. A început să-L întrebe pe Dumnezeu, cine ești, Doamne? Cu alte cuvinte, ce dorești să fac pentru ca să mă ajuți? Și de aceea întrebarea despre mântuire și-a pus-o și Sfântul Apostol Pavel. El își răspunde cumva și răspunde Efesenilor în Epistola către Efeseni, cum spuneam în capitolul 2, unde spune că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Din versetul 4. Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, din multa sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei care eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și împreună cu Iisus ne-a sculat și împreună cu El ne-a așezat în ceruri, prin Iisus Hristos, ca să arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogăție a harului Său prin bunătate pe care a avut-o către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteți mântuiți prin credință. Iar aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude cineva, pentru că a Lui făptură suntem zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm întru ele. Deci, mântuirea este rodul harului copleșitor al lui Dumnezeu, care se dăruiește omului prin botez și care se reactualizează, se întărește și se întețește prin credință. Faptele, spune Sfântul Apostol Pavel aici, au o doză de risc. Facem fapte bune adeseori de ochii lumii. Afișăm o imagine pe care vrem să ne-o construim, fie că este reală, fie că este virtuală, și înșelăm. Înșelăm pe cei care ne privesc sau care ne ascultă și uneori chiar dorim să facem lucrul acesta pentru a arăta ceva, iar unii dintre noi merg chiar mai jos, lăudându-se cu faptele bune pe care le fac. Ori tocmai aici întrevede Sfântul Apostol Pavel greșeala, riscul faptelor bune, deși se știe că mântuirea se construiește, se zidește, se solicită prin credință și prin fapte bune în puterea Harului. Dar Sfântul Apostol Pavel, în versetul al 10-lea, tocmai acest lucru îl arată. Că zice, noi suntem făptură a Lui, zidiți în Hristos spre fapte bune. Adică dacă facem fapte bune, nu trebuie să le facem ca și cum suntem mai buni decât alții, ci suntem ceea ce trebuie să fim doar atunci când facem faptele bune. Starea de bună făptuire este starea naturală a creștinului. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Nu spune că unul, dacă dă mai multă milostenie, este mai virtuos decât altul și trebuie să arate acest lucru sau să o spună. Și nici nu trebuie să pretindă reciprocitatea lui Dumnezeu spunând, dacă am făcut multă milostenie, trebuie să mă mântuiești. Sfântul Apostol Pavel ne spune că mântuirea este darul pe care îl dă Dumnezeu prin har fiecăruia, în măsura în care omul își exersează credința, și aceasta se vede în buna lui conviețuire și buna lui făptuire. Deci noi trebuie, spune Sfântul Pavel în același capitol, în versetul 10, să umblăm în fapte bune. Pentru că el făcea referire și la păgâni, care înainte de aceasta, spune el, erau robi ai păcatelor și ai fără de legilor, erau netăiați împrejur sufletește. Ori cunoscându-L pe Hristos, prin care Dumnezeu ne mântuiește și ne face vii împreună cu El, așa cum spune, atunci starea noastră de viețuire este starea de bunătate, care trebuie să fie o stare naturală. Dar până unde merge bunătatea omului? Aici este, de fapt, întrebarea pe care și-o pune și tânărul din Sfânta Evanghelie. El, unde Mântuitorul până atunci binecuvântase copiii, dăduse unele sfaturi și părea că dă o serie de învățături simple, tânărul acesta vine cu o întrebare grea, dificilă, care avea să-i încurce și pe apostoli. Ce să fac să am viață veșnică? Iată, modul în care evanghelistul istorisește acest eveniment ne arată că tânărul nu pune întrebarea cum trebuie. Mântuitorul îi răspunde să intri în viața veșnică, iar el întreabă să am viață veșnică. Deci acest tânăr avea multe lucruri. N-avea viață veșnică sau n-avea garanția că are și viață veșnică. Deci el își pune problema lui a avea destul de serios, iar Mântuitorul îi spune ce nu trebuie să aibă ca să aibă ceea ce își dorește să aibă. El avea ceva ce îl conducea departe de ceea ce își dorea să aibă, cu alte cuvinte, multe bogății de care vorbește Sfânta Evanghelie, dar nu acestea erau problema. Lui lipsea ceva. Și Mântuitorul întrevede în întrebarea lui nu atât faptul că avea aceste lucruri, ci faptul că se considera deplin stăpân al lor și că fără ele nu concepea viața. Le avea pe acestea, poate erau prin moștenire, poate erau prin mijloace corecte, oneste de a le fi dobândit. Și pe lângă acestea, ni se arată că el practica și virtuțile. Deci era un om bun. Și dorea să știe cât de bun poate să fie omul, numindu-L pe Hristos, Hristos, învățătorule bune. Deci iată un alt joc de cuvinte și de situații în care se angrenează inteligența și în același timp sinceritatea dialogului. Pentru că El numește pe Mântuitorul bun, deși tânărul se credea mai bun decât Iisus. Pentru că practicase toate virtuțile. Și atunci când vine, de asta spuneam, Mântuitorul parcă îi răspunde, parcă ia întrebarea în sens retoric, ce să fac să mă mântuiesc, să am viață veșnică? Iar Mântuitorul îi răspunde, ceea ce este scris în lege, ai citit în lege. Știa că tânărul are preocupări religioase, știa formal ce trebuie să facă. Și Mântuitorul îi repetă 5 porunci din Vechiul Testament și una suplimentară pe care i-o transmite, de care el nu auzise. Deci îi răspunde să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi și să nu depui mărturie mincinoasă, să nu minți. 4 porunci negative, ce nu trebuie să faci. Iar după aceea îi dă 2 porunci pozitive. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De fapt, legea pe care o aduce Iisus este aceasta, a legilor pozitive, nu a legilor negative. Iisus atunci când a recomandat ucenicilor ce trebuie să facă, le-a recomandat și ascultătorilor fericirile. Le-a spus cum să se roage, cum pot să devină fericiți, cum pot să se mântuiască, cum pot să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu. Iisus nu gândește interdicționist și negativist. Inclusiv atunci când știe cum se săvârșește păcatul, El începe să le spună ucenicilor cum trebuie să facă să evite păcatul. Nu să nu facă ceva. Și de aceea, tânărul din Evanghelie, după ce primește aceste sfaturi, aceste porunci, arată și aici vedem riscul faptelor bune, spune, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Cu alte cuvinte, nu-mi lipsește nimic. Îți dai seama cât sunt de bun. Și Iisus Hristos îi răspunde, una singură îți mai lipsește. De data aceasta intervine puterea dumnezeiască a lui Iisus și chemarea radicală pentru cel care caută adâncimile existenței trebuie să treacă de nivelul superficialului, a ceea ce vedem, palpăm și dorim. Și tânărul pare că a vrut să acceseze tocmai acest spațiu. Și Iisus îl abordează în problema cea mai sensibilă a sufletului său. Știa că are avere. Dacă ar fi fost un tânăr iubitor de internet, chiar dacă n-are avere, Iisus i-ar fi spus, renunță la internet, renunță la calculator, dacă mă iubești, ia-ți crucea și urmează mie. Adică în loc să stai 3 ore în fața calculatorului dimineață de duminică, mergi 3 ore și stai la Sfânta Liturghie, roagă-te, meditează, fă o faptă bună. Și atunci tânărul, când a văzut că Iisus, de fapt, punctează exact ceea ce el nu vroia să audă, atunci își pune problema esențială, se întristează și constată că nu poate să facă lucrul acesta. Lucrul îi pune în dilemă inclusiv pe apostoli, care participanți și în același timp spectatori la acest dialog, se întreabă încurcați și atunci, Doamne, cine poate să se mântuiască? Și Hristos le răspunde uitându-se la ei, cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Concluzia, iubiți credincioși, este că mântuirea nu este cu putință la oameni singuratici și oameni care nu au puterea să renunțe la ceva. Concluzia este că Mântuitorul Iisus Hristos arată că trebuie să facem o ierarhizare, o prioritizare a lucrurilor din viața noastră. Nimic nu este rău pe pământ. Nimic. Totul este bun în funcție de cum folosim. Nici avuția nu este rea. Nici internetul nu este rău. Nici alte lucruri, pasiuni pe care le putem dezvolta. Întreaga creație este bună și este dată omului să se bucure de ea. Dar să se bucure în așa fel încât să nu se îndepărteze de la Dumnezeu. Să nu se întristeze atunci când nu le mai are. Auzim adeseori astăzi tineri care se căsătoresc și care după 4 sau 5 ani încă vin la noi și spun că n-au copii. Și la privirea noastră întrebătoare spun, mai amânăm până când o să putem să asigurăm ceva, o să avem și noi o stare, o situație, să putem să asigurăm toate celelalte. Vremurile pe care le trăim ne arată că gândim strâmb, iubiți credincioși. Pentru că noi gândim că noi trebuie să avem și în funcție de ceea ce avem, vom împlini și porunca lui Dumnezeu. Creșteți și vă înmulțiți. Și s-a arătat clar că sunt oameni care au avut case, au avut gospodării, ceea ce presa numește agoniseala de o viață și care într-o clipă s-a dus și au rămas cu 3, cu 4 sau cu 5 copii și nu-și mai pun problema că trebuie să aibă ceva, ci că trebuie să meargă mai departe. Trebuie să aibă nădejde. Și atunci își dau seama oamenii, abia atunci își dă omul seama că de fapt singurul lucru cu care rămân este încrederea în Dumnezeu și credința puternică a dobândirii sau a intrării în viața veșnică. Asta este ceea ce ne rămâne. Deci vedem că de fapt într-un fel trebuie să chemăm împărăția lui Dumnezeu, să dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, să împlinim poruncile Lui și toate celelalte se vor adăuga. De asta Iisus Hristos a zis să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga nouă. Noi le-am așezat invers și am spus căutăm întâi toate cele care le dorim noi și apoi o să ne gândim și la Dumnezeu. Poate chiar către sfârșitul vieții. Sfânta Evanghelie aceasta, așadar, iubiți credincioși, ne arată că Iisus face foarte clar diferența și încearcă să-l învețe pe tânăr și, bineînțeles, pe noi toți astăzi, cât de mare este diferența între a ști și a voi și apoi diferența între a voi și a face. La fiecare spovedanie spunem cam același lucru pe care l-am făcut. Și dacă preotul ne îndeamnă să nu mai facem, spunem că noi nu putem și știm ce nu trebuie să mai facem. Dar nu putem. De aceea, întotdeauna e foarte important că atunci când ne punem un gând să renunțăm la un păcat, să renunțăm la o anumită practică neconformă cu învățătura sau cu propria noastră conștiință, să-L luăm ca aliat harul lui Dumnezeu de care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Este covârșitoare bogăția harului, dar noi adeseori vrem să facem totul singuri. Harul ne inspiră să știm, dar harul ne poate întări să voim ceva. Și în momentul în care vrem, atunci trebuie să și facem. Dacă știm și facem, tensiunea dintre dorința noastră și comportamentul cotidian dispare. Tensiunea și stresul pe care îl avem și pe care îl trăim, care adeseori se spune că din punct de vedere medical este generator de multe boli ale zilelor noastre, poate să dispară în măsura în care armonizăm aceste două lucruri, ceea ce știm cu ceea ce facem. Tensiunea, stresul apare din ceea ce ne dorim, că ne dorim prea mult și nu putem să facem, sau din ceea ce știm că trebuie făcut și nu facem. Și toate acestea creează tulburarea și frământarea gândurilor sufletului, fuga, goana, fie de ale a dobândi ceea ce vrem să dobândim, fie în a împlini, a dori să împlinim ceva pe care nu ducem până la capăt. Deci textul Sfintei Evangheliei de astăzi nu pune problema bogăției. Iisus nu vrea să rezolve problema bogăției. De ce? Pentru că știa că va fi preocuparea permanentă a omenirii. Ce om nu vrea să fie mai bogat decât este? Dacă e să ne răspundem cu sinceritate, totdeauna, undeva în colțul minții noastre, există dorință de a avea un pic mai mult. Poate unii își doresc foarte mult, alții mai puțin, dar toți doresc să aibă un pic de bogăție mai multă decât au. Deci Iisus nu rezolvă problema bogăției, ci modul cum ne atașăm de ea. Modul cum punem în viața proprie ordine în lucrurile importante, în lucrurile urgente și unde în prioritățile acestea se află viața veșnică. Iar dacă vom căuta viața veșnică drept ceva ce să avem, alături de alte lucruri pe care le avem, am greșit. Hristos nu ne spune că ne dă sau că dobândim, avem, palpăm, ci spune să intrăm în viața veșnică. Unde există această formulare cu a avea lucrurile cele mai presus de fire, lucrurile transcendente, referitoare la mântuire, este o formulare greșită. Ne mai spune Sfânta Evanghelie și arată, ne transmite și nouă astăzi, că idolul fiecărui tânăr este banul. Orice tânăr dorește bani, cât mai mulți bani. Dacă are bani, are influență, are siguranță de sine, cu banii poate să facă să-și cumpere și să-și dobândească lucruri pe care alții nu le au și se vede din tot ceea ce trăim. Cum în momentul în care tinerii se orientează numai spre aceasta, atunci ei se îndepărtează de Dumnezeu. Banul aduce cu el ignoranța, în primul rând, și aroganța. Ignori nevoile celorlalți și te crezi mai bun decât ceilalți, superior lor, nu prin ceea ce ești, ci prin ceea ce ai. Banul, am văzut că adeseori în contemporaneitate aduce cu sine și multă violență și multă nedreptate. El justifică lăcomia unora și justifică arivismul. Tot datorită lui se promovează un lucru absolut greșit, radical în învățământul nostru, și lucrez în învățământ, de aceea nu mi-e frică să spun, carierismul. Dorința de a avea, de a accesa posturi cât mai bine văzute în societate, indiferent cum ajungem acolo. Și de aici se ajunge la corupție. Iată așadar că toate acestea duc la îndepărtare de principiile morale pe care Mântuitorul Iisus Hristos le recomandă tânărului. Dar dacă ne-am pune în situația tânărului, ar trebui să ne întrebăm și noi ce ne lipsește și în felul acesta să-L întrebăm pe Dumnezeu ce să facem să intrăm în viața veșnică. Mai întâi să ne întrebăm, suntem la fel de buni ca acest tânăr? Pentru că el avea avere, avea virtuți și știa valoarea, avea o anumită stimă de sine. Putea el să devină mai bun? Putea, iubiți credincioși. Dar limita de sus a bunătății umane nu există. Nimeni nu poate să spună vreodată, sunt suficient de bun. De aceea când îl numește pe Iisus învățătorule bune, Iisus îi răspunde, nu mă numi bun ca om. Pentru că numai unul Dumnezeu este bun. Deci Sfântul Grigore de Nisa, când vorbește despre progres duhovnicesc, despre bunătate, spune că nu există limită, pentru că bunătatea ne înalță către Dumnezeu, dar niciodată nu există un final. Însă tânărul din Evanghelia de astăzi este și sărac. Și săraci suntem și noi. Să ne întrebăm cât de bine ne cunoaștem pe noi înșine. Deci este sărac în cunoașterea de sine. Că nu și-a dat seama că este atât de împătimit de ceea ce avea. Că atât de puțin poate să iasă din starea pe care o are și să ia decizia radicală a schimbării totale a cursului vieții sale. Era lipsit de iubire. Că dacă ar fi avut iubire mai multă de Dumnezeu, nu s-ar fi întristat. Dacă ar fi avut iubire mai multă de semeni, poate nu era atât de bogat încât și Iisus să se mire de multele avuții pe care le avea. Și era sărac în perceperea bunătăților cerești. De aceea, iubiți credincioși, Evanghelia ne învață că fără dragoste de Dumnezeu, toate celelalte nu au valoare. Iar iubirea față de Dumnezeu încurajează iubirea practică sau ortopraxia față de semeni, ne încurajează să punem în practică acel a face, dincolo de tot ceea ce dobândim intelectual. Așadar, din Sfânta Evanghelie și din textul de la Efeseni al Sfântului Apostol Pavel pe care l-am citit, învățăm în primul rând că întrebarea ce să fac să intru în viața veșnică trebuie să fie constanta vieții. Dacă este constantă în viața noastră, și subconștientul va începe să lucreze pentru mântuire, nu numai faptele noastre văzute. Ne învață Sfânta Evanghelie și că dacă dăruiești cu bună știință, câștigi totul. Dar avem și libertatea de a-i refuza lui Dumnezeu totul, inclusiv mântuirea noastră. Și acest lucru se vede din versetul următor, care nu mai este cuprins în ceea ce s-a citit. Dar dacă citiți capitolul 19, îl veți vedea. Atunci când ucenicii l-au întrebat pe Iisus și cine poate să se mântuiască, și apoi Mântuitorul spune că sunt cu putință la Dumnezeu, apoi Petru, în numele apostolilor, zice, iar cu noi, cei care am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi ce va fi? Noi ce vom avea? Și Iisus le spune că vor fi pe 12 scaune de judecată, judecând semințiile lui Israel. Și totuși, între cei 12 era și Iuda. Și Iisus, deci, i-a promis lui Iuda că va fi pe scaun de judecată și va judeca una din semințiile lui Israel. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu, atunci când ne îndreptăm spre El, El nu vede în noi delicvenți. Deși știe dacă vom deveni sau nu. El vede în noi făpturi divine. Și El vrea ca toți să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului. Deci n-a făcut discriminare spunând că 11 vor sta pe scaune de judecată, iar unul mă va vinde. El îl tratează și pe delicvent ca pe cei sfinți. Și îi dă și lui Iuda dreptul, calitatea de apostol și de a fi unul dintre judecătorii semințiilor lui Israel. Dar libertatea omului, materializată în cazul de față prin Iuda, este atât de mare încât îl refuză pe Dumnezeu. A renunțat la toate și i-a urmat până la un punct și apoi s-a întors. Și de aceea a pierdut totul, dar Dumnezeu a respectat opțiunea pe care a avut-o. Și atunci, dacă vrem să fim desăvârșiți, trebuie să luăm decizii. Unii iau decizia de a trăi viața creștinească autentică aici, alții de a o trăi formal, iar alții de a o trăi în mod practic, actual, prin luarea crucii și renunțarea la tot, respectiv votul monahal. Ideea pe care ne-o transmite Sfânta Evanghelie este că dacă ai luat această decizie liber, neconstrâns de nimeni, nu te mai întoarce din drum. Cine a luat această decizie, bine este să respecte și el libertatea lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu i-a respectat libertatea lui. Și în sfârșit trebuie să concludem arătând că fiecare dintre noi are undeva în adâncul sufletului o întrebare. Este întrebarea tânărului, ceea ce îmi lipsește. Citind Sfânta Evanghelie, putem să-L invităm pe Dumnezeu în suflet, pe Hristos în suflet, și în felul acesta putem să aflăm ce ne lipsește. Nu fiecăruia ne lipsește același lucru. Fiecăruia îi lipsește ceva. Dar să fim pregătiți în momentul în care i-am spus, vino Hristoase, și spunem cum să intru în viața de veci, atunci să fim pregătiți ca El să ne ceară lucruri care să ne surprindă. Lucruri pe care credem că numai noi le știm. Și dacă vom fi în stare, vom fi disponibili să răspundem la aceste lucruri, să răspundem la chemarea lui Hristos, atunci cu siguranță se va bucura de mântuirea noastră, se vor bucura cetele îngerilor și prin extrapolare, aș spune, putem nădăjduim și noi că vom avea un tron, adică un scaun alături de Hristos în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.